Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Jæja, góðan og blessan daginn, ég held áfram að helsa ykkur eins og Jónas Öll. Gunnar Smári heiti ég, þau eru stödd í vinnuskúlnum, hjá mér eru Guðbjörg Kristmundsdóttir, núverandi varaformaður og verðandi formaður verkefnis- og sjómannafélags Keflavíkur. Í símanum er Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýna sem tala frá Húsavík og hérna er Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR og Guðmundur Helgi, kallar Helgi, formaður VFM, félag velstjóra og málmtækjumanna. Þegar að starfsgreinasambandið lagði fram nokkur róttæka hérna kröfugjörð í haust og VFR kom svo með eiginlega samhljóma kröfur, þar sem að áherslan var lögð fyrst og fremst á hækkun lægstulauna. Þá var svona rétt í þáttum hér til dæmis hérna hvað iðnaðamenn og sjómenn myndu gera hvort að þeir myndu koma fram og styðja þessa áherslu eða hvort að þeirra kröfur yrði kannski algjörlega á skjön við þessa megin kröfu að í þessum áfanga yrði lögð áhersla á að hækka allra lægstu launin kannski byggt á þeirri kenningu að besta leiðin til þess að hækka laun millistéttarinnar er að hækka laun hérna verðsettu öfugt við það sem að var haldið fram á nýfrjálshyggjuárunum að besta leiðin til að hækka laun millistéttarinnar vera að hækka laun hérna bestsettu að það myndi hægt og bítandi bæta hag okkar allra en hverja verður ykkar áherslur ætlið þið að berjast fyrir því að verða millistétt að hýfa ykkur upp fyrir að ef að hérna lámaslaun vera hækkuð úr 300 í 425 að þá settið ykkur ekki bara við 125 skonunnar heldur viljið þið kannski fá 20% ofan á ykkar taksta
sko það svo margt sem að hangir á spýtun í þessum samningum sko. Við erum eins og ég sagði á hann sko þá hafa lægstu laun nálgast okkar menn svo mikið að iðnaðamenn sem eru með 30 ára iðnám eru á launataksta upp á 360.000 eða þú stór strýpuðum taksta og það þegar er búið að draga af þeir skatta á lífeyrissjóð þá færðu útborgaðum 260.000 og ef að framfærslan er 230.000 á mánuði sem ég held að sé við mig fyrir utan húsnæði að þá stendur eftir 40.000 í húsnæði sko. Þannig að okkar menn
það er hálft herbyggi
já, cirka og okkar menn standa þannig að ef þú ætlar að gera þetta eftirsóknarvert að vera iðnaðamaður þá þarf það að hækka þeirra laun líka þeir geta ekki allan að setja þannig að þeir séu á sama level og menn sem eru ómenntaðir þá færðu menn ekki til þess að taka þessu störf og þegar þú ert með svo ákveðin hóp iðnaðamanna sem að kemur erlendis frá og er kerður á þessum lægstu tökstum ásamt þessum byrjendum sem er að byrja í vinnur, menn sem eru búin að vera lengi þeir sem ég svolítið sínt kaup sjálfur og erum við svo kallað markaslu en ef við gefur færi á þessu að þá nærðu iðnaðamennum ekkert upp úr þessum láglauna fasa þeir eru bara komnir þanga
En er þetta ekki svolítið vandamálið að þessir takstar voru alltaf til þessir lægstu takstar, það var ekki náðum og síðan þegar að skipulega flutt inn iðnaðamenn til þess að vinna í byggingariðnaði að þá er allt í orðin stór hluti að vikar stjættir orðin bara á strípuðum tökstólum sem að sogar niður kjör allra hinna
Þetta virkar nákvæmlega svona, hérna áður fyrir þá vorum við með landi
sem... Þú ekki bara henda þessum, hérna, 20 legstu tökstunum bara henda þeim?
Sko, hérna áður fyrir vorum við með landi sem heild og þá var landsbyðin sem var á læri launum og þá var oft hent legstu tökstum til þess að laga það. En núna erum við með, sko, bara alla Evrópu sem heild, eða jafnir meira. Og það kostar ekki maður 20 skall að flýta mann frá Bólandi og hingað og svo vinnur hann 12-14 tíma á dag og fer heim eftir einhvern tíma í frí og kemur svo aftur sko.
Og fyrirtæki búin aðalega að segja þessu vilja raunvægulega frekar hafi þetta svona bara hafa takmarkalega svona aðganga að ódýru vinnuefli og það er bara erfitt fyrir svona gamaldags iðnaðamenn að fá vinnu í þessu fyrirtæki þau vilja bara keyra í gegn ódýrt vinnuefli
umhverfið sem við erum í og menn hafa svarað þessu með mikilli vinnu og við erum eins og allt annað verkafólk og hefur komið fram við erum sko, að vinna mjög langan vinnudag þannig að, að barátta okkar er svolítið, snýst svolítið það að við getum lifað af því að, að vinna styttri vinnudag að raun stytta vinnuvikuna þannig að fólk eigi eitthvað líf annað heldur en bara að mæti vinnuna og koma svo dauðreittur heim
En hvernig verður þetta? Þegar að hérna Vaffer og Ebling leggja áherslu á hækkun krónutöluhækkun og hækkun lægstulaunana, munið þið þá alltaf réttu pendin og segja nei, við ætlum ekki að samþykja það, við ætlum að fá ríflega hækkun á, á fólki sem með 600 skall á manni
Sko þegar þú talar ríflega hækkun á fólki sem 600.000 þá þurfum við líka að huga okkar fólki sem með þessi 360.000 á mánuði og það, það við munum fyrst og fremst hugsun það í þessum samningum að, að stytta svolítið vinnuvikuna og, og þeir hafa talað það essa að það sé mögulega hella yfir sem við kalla það að segja að, að eitthvað yfirvinnukaupinu komi inn í dagvinnulaunin
Gegn því að þið styttið kaffitímana og matatímana og eða ekki matatímana, kaffitímana?
Já, það, það ein kraman í þessu sko. Við eigum eftir að sjá þeirra útfærsla á þessu það að byrja núna svona minnu törn hjá okkur með þessa og ég að vona að það skýrist á eitthvað línur hvað þeir eru að meina og hvað þeir eru í bóði Ragnar hefur nú kvartafundaði líka sko, það, það kemur ekkert fram hjá þeim hvað í bóði þetta bara svona almennt
spjall alltaf í
Jú, þeir eru líka að tala við okkur en og núna erum við búin að skipuleggja vinnutörn næstu hálfa mánuðin þar sem við munum fara og keyra markvist á þessi mál og þá mun þetta skýra
hvað er möguleiki, hvað er taktik þið getið beitt en eru samningarnir eitthvað lausir eða eru það í mars?
Þeir eru lausir núna
Þeir eru bara lausir líka?
Já, hinna samningarnir
Og valla byrjaðar viðræður?
Valla byrjaðar viðræður Og svo sko fannst mér nú líka aðteglisvert að sko Það voru menningar viðurkenningar frá hjá RÚF í gær og orð ársins var valið kulnun
sem er nú ekki síst fyrir auglýsingaherferðu Vaffer
sem er notað viðverandi líkamlega og andlega þreytu og doða einhverjum í tengslum um vinnu Vaffer hefur kyrt á þetta mjög vel og þetta þeir hafa fengið að finna fyrir þessu mikið gagvart bara sínu sjúkur á styrtarsjóðum og það mikið að þeirra fólki sem að brotna undan þessu og það þetta að byrja í iðnaðarsamfélaginu líka Þannig að, að við getum farið að spyrja okkur sko hvers konar þjófíla erum við með og fyrir hverja erum við að vinna svona mikið.
En það ekki það svolítið skrítið í þegar að hérna, fólk að kvarta yfir kulnun og miklu álagi og að alltaf þessi hagræðing og svona bitna náttúrulega fyrst og fremst á starfsfólkinu, það bara auki vinnuálag. Það ekki það svolítið skrítið að, að innleggið í umræðinu sé það að stytta kaffitíma? Að maður megi ekki bara rísa upp að verki sínu og
Það verður náttúrulega alltaf að, að menn geta staðið upp og fengið sér kaffibóll
Strókið svitana enni sínu
Já, spurning hvort þú hefur þetta skipulagt inn í vinnutímanum eða ekki sko. Hins vegar sko, ef þú styttir dagunum eitthvað að þá kannski einhverju möguleikar með sittni kaffitíma, ég skal ekki þræta fyrir það en sjálfur kem ég úr sjómannageiranum og svona að kynna mér þessa samninga betur núna en það alveg ljóst að iðnaðarsamfélagið á margt sameiginlegt með, með kröfum eblingar og vaffer þó svo að við viljum passa svolítið það að menntunin gefið þeim eitthvað.
Hvernig hérna, þitt félag, Guðbjörg, hérna, þetta nú stóru leiti svona bara klassíst verkalýðsfélag, það sem að eru, flestir eru svona á lægri launum, það eru ekki margir svona Það ekki eins mikill bógi í launastífunum eins og verið til að sjá Ragnari í Vaffer eða hvað?
Nei, en við erum náttúrulega með rosalega stóran hóp sem að vinna vaktavinu. Mjög stór hópur í okkar, okkar félagsmönnu vinnur á 12 tíma vaktum. Og hérna, og þar reyndar náttúrulega hýfur vaktaprósentan vakta álagið launin upp. En grunnlaunin eru lág. En svo náttúrulega erum við líka með, við erum með ræstingar og hérna, og það hópur sem að, maður hefur bara verulegar áhyggjur að, og eins og hann Guðmundur var að tala með hérna, með kulnunina, nú sé ég sjúkrasjóðin í mínu félagi og maður sér hvaða hópar þetta eru sem eru bara að gefast upp, og þetta fólki sem að vinna langa vinnudag, erfiða vinnu, og hérna jafnvel tvær vinnur og það kemur alltaf að því að þú getur ekki meir
má ekki líka sjá þarna raunverulega það sem mesta svona hagræðingakrafan þetta sést í opinbera geranum að, að kulnun og svona, hvað kallar það, snembær örorka kemur inn í hérna, sjúkraliðum og öðrum slíku sem hafa röfulega borið hérna allar hagræðingakröfunnar inn í opinbera geranum.
Jú, jú, og fólki í umönnunar starfun.
Það bara verið að þjóstna alltaf fólki.
Já, það sem að voru kannski 10 manns að vinna á í einhverju deild og svo bara fækka nýri 5 og það ekkert
En einugur inn í ykkar félagi að núna sé höfuð áherslan lögð á að lækka lægstu launin og krónutöluhækkun, að krafa verið krónutöluhækkun?
Já, þegar að, sérst, að við gerðum könnun núna á haustmánuðanum og þá var langstærsti hluti fólks sem að svaraði þannig að það vildi láta hækka laun.
Lægstu launin?
Já.
Og krónutölu.
Já, en svo kom reyndar á móti þegar ef að fólk var spurt að því, sko, hvað, ef að það hefði áhrif á þína kauphækkun, myndur samt vilja láta hækka lægstu launin, þá sagði fólk, sko, að þá svona aðeins dró úr því, en ég held að fólk samt átti sig ekki á því að það fólki sem var verið að tala Fólk heldur að það sé einhver aðri sem hafa það verra heldur en það sjálft og kannski gerir sér ekki grein fyrir þegar við erum að tala að hækka lægstu laun þá erum við að tala þig. Þú ert þessi á lægstu laununum. Það er bara eins og hann alveg var að tala með náðan sko, þegar við sem erum að vinna í minni stéttarfélagunum, við erum að fá fólkið af götunni inn á gólf til okkur. Við sjáum launaseðlana og við sjáum þessi laun sem að sumir vilja meina að sé ekki til eða svo fáir eru á. Það eru allir á þessum launum. Og stór hluti okkar félagsmanna er bara þar. Þannig að þetta er eins og sumir haldi við sem að búa þetta til sem einhver svona uppfinning sem við fundum til, sem einhver áróður. Þetta er bara staðrænt.
Þetta er sama hjá okkur eins og með pakkalaunin að ef við strýpum...
Pakkalaun, hvað er það?
Pakkalaun eru til dæmis það og vinnur í byggingavöru verslun og vinnuskildan er tvískipt, þú ert með kvöldvinnu aðra hvora viku eða eitthvað slíkt þú vinnur aðra hvora helgi er inn í pakkanum þannig að þú ert að raunir bara í frí aðra hvora helgi en vinnur, helgarvinnu eða þegar þú tekur niður og hvað segja, brýtur niður pakkan og ert komið með hérna, yfirvinna og nætuvinna inn í þetta það sem er inn í pakkanum er síðan kannski bara berstrípaði textar Þannig að fólk, það margir sem að átta sig oft ekki á því eins og Guðbjörg kemur inn á að þeir séu þessi hópur sem verið er að tala og verið er að tala til er kannski hluti af þessum hópur sem er einmitt á þessum pakkalaunum sem eru ekkit annað en berstrípaði taxta þegar það er búið að taka á niður.
Og pakka þeim inn í, þú heldur þetta sé gjöf, er þetta eru bara gömlu órinu sokkarnir.
Þú getur verið með 500 skall í laun á mánuð og þú veist þú bara sest niður og það er tilbúin að bjóða 500 skall í laun á mánuð, lámarslinn eru 300 og svo þeir eru búið að setja þetta upp í hérna, sko, þeir eru vinnur skildan á bakvið það er komin saman að þá er þetta ekkit annað en kannski berstrípaði taxta.
En þetta svona átaka punktar á milli þeirra svona þess hluta verkleis stjættarinnar sem að tilheyrir milli stjætt það er nú hluti af þínu fólki Ragnar og svo hvernig fer þessi mikla áhersla á að bæta kjör hinna versettu, hvernig fer hún í fólki sem að vinnur á fórstjóraganginum bókaran og aðstofarfórstjóran og það
Sko, ég hef oft sagt að þú lyftir gólfinu þá lyftist allt annað með.
Já, en þú verður að samfara þetta fólk það til þess að
já,
það
er já. En sko, ef þú rýnir að þessi kröfurnar sem að við höfum verið að setja fram, að þau höfða til ansi margra hópa, þau höfða til millistéttarinn sérstaklega, höfða til fólksins á lægstu laununum sérstaklega. Við erum að koma með hugmyndir vantala í næstu viku sem að eru unnar á vettvangi alþýðusambandsins varandi skattkerfisbreytingar sem munu gagnast milli tekju hópum og efri milli tekju hópum og svo þeim lægstu. Við erum að horfa á aðgerðir í vaxta og verðtryggingamálum sem svo sannarlega gagnast þeim hópum sem að eiga sitt húsnæði sem eru milli tekju hópar frekar og efri milli tekju hópar. Við erum að horfa á möguleika á fólk, fyrir fólk að nýta sérgnarsparnandi þessa greiðin og húsnæðislán. Við erum að horfa á mjög margvíslega breytingar, kerfisbreytingar sem gagnast bara öllum hópum. Ég meina, eins og ég oft sagt áður, þú veist, þó ég njóti ákveðina lífskjara og hefur verið heppin í mínu lífi, það ekkert sem bendir til þess að börni mín fimmverða. Alveg saman hvort þið ná að mennta sig ekki. Þessna,
en anstæðingar ykkar munum nota þetta gegn ykkur.
Og ég held að, sko, ég held að fólk almennt skilji hvað við erum að fara. Vegna þess að þegar við fórum í okkar kannanir að þær náttúrulega eru brotna niður í aldurshópa, tekjuhópa þannig að við sáum það mjög sáum það mjög skýrt í okkar niðurstöðum að hærri tekjuhópanir, þeir hafa skilning á því sem við erum að gera þeir hafa skilning á því að það skiptir máli að þetta öryggisnetið, það skiptir máli að fólk geti lifað af dagvinnulaunum og geti lifað með mannlegri reist, það veit og það skiptir máli að það gott fyrir samfélagið og gott fyrir fyrirtækin, það gott fyrir allt og alla að passa upp á það að fólk líði ekki skort þannig að, og til dæmis eins og bara með húsnæðismálin, það er nánast það voru allir sem svöruðu könnunum nánast sem að höfðu skilning fyrir því að verkalýsing myndi beita sig fyrir því að fara í þjóðarátak í húsnæðismálum þó svo að stærsti hlutur okkar félagsmanna sé ein húsnæði, þannig að ég myndi segja að svona þessi stéttavitund og þessi skilningur bara almennings yfir höfuð á því mikilvægi þess að bæta kjör þeirra sem höllustu fæti standa ásamt því að bæta kjör þeirra sem að uppurukomni bara millist þetta hópatnir eiga mjög mikið inn í þessum samningum.
En anstæðingir eitthvað mun reyna að sitta fleig þarna á milli, að reyna að sannfæra stóra hluta af þínu félagsmönnum og ég tala ekki opinbera starfsmönnum svona, að þessi stefna sem að þið eru að reyka, sér umhverfulega gegn þeirra hagsmönnum.
Þú veist, ég er myndur á það nánast okkur einasta fundi sem ég fer með hjá SA, að þá er alltaf að spyrja, en hvað segir hérna fólkið þitt? Hvað segja hérna fólki í þínu félagi sem eru með háu tekjurnar
og það tala við fólk sem er í þínu félagi
og þeir reyna líka þeir reyna líka að reka fleig á milli hérna ómentara og mentara þeir reyna að reka fleig á milli opinbera gerans og almenna gerans það er bara þeirra
hlutverk
að sjálfsögðu og milli stjættafélag rétt og hérna og þetta er bara þeirra hlutverk og hérna það kannski hefur aldrei komið svona ég er nú búin að vera í þessi hvað tíu ár rúmlega og Villi Birgis er búin að vera lengur og aðasteinn örugglega enn lengur og við heldum við getum allir verið samanlega það að orræðan og lobbyismin og áróðurinn sem er að verkalýðshreyfingin er að fá á sig núna og allt síðasta ár er rauninni bara með svo miklum ólíkindum ég man aldrei eftir þetta hafi verið í líkingu
en er það ekki vegna þess að verkalýðshreyfingin er herskári þessum eru viðbrögðin
harðari ekki bara það
heldur að þeir séu bara einir og sér í samtök atvinnulífsins að verða harðari
ekki bara herskári, ég held að þetta sé út af því vegna þess að verkalýðshreyfingin hún hefur hljómgrunn ekki bara hjá í sínu baklandi hún er að þétta raðirnar innbyrðis, hún er að verða því afli sem hún átti alltaf að vera og sem sagt allavega ef við lít til síðustu 10 ára, hún er að verða því að þeim samtakamætti sem að okkar viðsemyndur hræðast og líka stjórnmálin og hvað við segja það er stjettir og þau hagsmunu upp sem að stýra þessu landu og hafa fengið að skrifa leikreglunar hinga til, þau hræðast þau skítræðast það sem er að gerast
bara umræðum í mjöfnu
og það kemur náttúrulega fram í greinaskrifum, leiðaraskrifum sem er náttúrulega oft á tíðum eru svo augljóslega hagsmunatengdar að það hálfa væri nóg þetta lýsir sér í því að það er allstað að verið að reka fleig á milli fólks, milli manna, milli stjætta þannig að þetta er í sjálfu sér ekkit óeðlileg viðbrögð en þau eru kannski að því kaliberi sem maður kannski hefur bara ekki séð áður.
En það er líka tekist á svona grundvallaratriði eins og viðskiptaráðu sendi frá sér í gær eða fyrir þetta, ég man í hvort það var svona skoðanagrein að jöfnuður væri raunverulega kannski ekki æskilegt markmið því að fullkomin jöfnuður væri ekki góður. Og heldur við meðal annars fram að reiknaðar kröfur ykkar um skattleysi í lægstu launa að þá er því fyrsta skattþrepið 60%. Þannig að það er líka verið að glíma svona grundvallaratriði. Er það raunverulega æskilegt að stefna jöfnuði? Segðu mér hérna aðalsteinn, hvernig finnst þér þessi umræða vera?
Sólveig annað var kallu nasisti.
Nasisti, það er að hann þessi Hólmsteinni, við tókum ekki mikið marka honum.
Nei, reyndar ekki.
Nei, það er ekki hægt. Sko. Aðalsteinn, finnst þér þetta... Er umræðan kannski að fara að snúast svona grundvallaratriði eins og hérna vera að vefengja það að sé æskilegt að stefna á jöfnuði? Það til frægar sko, rannsóknir á þessu sem sína að aukin jöfnur í samfélagi lengi líf, minkar glæpi, einhver traust á stofnunum samfélagsins, bætir almennan hag, það eiginlega ef að stjórnmálamenn ættu að hafa einn mæli í borðinu sínu til þess að reka samfélag, þá var það jafnaðar mælikverði. En hvað segir Aðalsteinn, finnst þér, hérna, er þetta eitthvað alvarlegri orðræða heldur en hefur verið eða? Er hún dýpri eða er hún grimmari eða hvað er í gangi?
Já, sko hún er bara miklu sterkari og hún er líka bara í takt við það sem að okkar fólk vill. Þetta er bara vilji okkar fólk sem hefur setið eftir og það hefur gagnrýnt verkalýðshreyfinguna og ég vitu það að hérna, alþýðusambandi til dæmis skoraði ekki hátt í hérna, viðhorfskonunu var þetta fyrst sem að verkafólk hafði til alþýðusambandsins en samt var ekkert gert neitt af þeim bænum og áfram hlusta maður á orðræðina, maður hlustar á það sem að skrifa í blöð og er hérna og sem bara frjálsum miðlum og Facebook og víðar og síðan kemur Solveig Anna eins og sér áðan, hún er fóðsinn maður ásins, þannig að það er rosalega meðbyr og það mikið skilningu meðal þjóðarinnar flestra á því að þurfa að laga eins og lægstu laun og ég vil helst ekki svara spurningunum jöfnu vegna þess að jöfnu er það sem allir eiga að sækja á En það er stór, það er ákveðin hluti fjármálageirinn og ákveðin stjórnmálaöfl sem vilja ekki sjá jöfnuð, vilja auka á ójöfnuð og vinna ansi markvist af því að auka hann eitthvað bæri gegnum skattkerfi og eins það að halda hérna niður í launum og ég velti í fyrir mér að við fennu í spórun að spjarna ben hátum daginn í kryddildinu með þetta 1% sem var innan við 300.000 að þá er hægt að segja, heyrðu, ok, allt í lagi, segjum til réttum bjarna, þá kostar ekkert að hækka lægstu laun upp í 400.000 skatti, það er aldrei hvað sem er á þessum launum. Þannig að rökin hans svona skrota sig svolítið og segja sig svolítið sjálf. En mér langar að segja það við það sem hefur komið fram núna, eins og hérna hjá Ragnari, að það er að mínum arti, þessi séu að koma fram að ég búin að lengi í þessu, fyrsti formaður vaffer sem kemur fram í sögul sem ég byrjaði í þessu, sem hefur byrjað á botninum en ekki alltaf byrjað uppi, í launastíðunum hann var fyrir upp á það að hvert þetta sækja því að þá hafa menn verið að hugsa sérstaklega þá sem eru að niður millitekju og þar fyrir ofan fórti á kössunum og sem eru í lélustu launanum innan vaffer, það er alltaf með mínum að tí yfirleitt er ekki alltaf verið skilið eftir og eru lítið sem hérna hort á þann hóp, en það sjáum við að í tökstum vaffer þá eru þeir innan við 300.000, ég held að hæðst í tökstin regnaði leiðrétti með hann eitthvað Það er ekki, ég rétt svona í almennu tökstunum vegna, en þú leiðir eftir mig að það er rán. En svo vil ég aðeins ræða málefni yfirnaðamanna, vegna þess að ég hérna, það er þannig með mér, að ég er framkvæmastjóri
yfirnaðamanna. Þú ert yfirnaðamanna, það ekki? Mætti ekki,
lúttufræðingur? Nei, ég er búfræðingur. Búfræðingur, það er flottara, já. En ég er sem sagt, og þar hefði maður séð og fylgst með umræðinu og verið að vinna í ýmsum málum með þeim og ég hérna fólk svona fyrir þeirra hönda á fundi allt því sem var Íslands, það var formannafundur í febrúar þar sem maður var að ræða hvað þetta segja upp samningum og þá fóru upp og gerir grein fyrir stöðu innamanna og þar kom líka fram á þeim fundi yfirtegt, samantegt ASI að þeir sem hefur kannski dreigist mest aftur og væru innamin ég lagði til fyrir hönd þinginamanna að menn segja upp samningu þá því að allar fórsindu væri brostnir þá reyndar voru það innamenn sem voru í salnum sem sagði þetta er flott þetta er allt rétt hjá aðstina, við höfum dreigist aftur en við viljum ekki segja upp samningum og það er svona ákveði svona vorum ákveðin skilabóð á þeim tíma síðan er hérna eitt líka þegar menn er að tala sem að pirrar með alltaf Guðmundur Helgi þegar menn er að tala það að þetta svo kallaða ómenntala fólk sé að komast upp að innamönnum hættum að tala þetta vegna að þetta ekki ómenntað fólk í fyrsta lagi það fullt af hámenntuð fólki sem eru að vinna störf hérna innan sem eru innan félagan innan starfsmenn saman í Íslands það fullt af og með lífsinskóla til viðbótan þannig að menn og ég segi iðnaðarmenn þeir eiga að fá hækkun launa það bara ekki spurning en horfum eða innamenn eiga að horfa á sambærilega hópa sem eru með, það er að segja með sambærilega menntun og horfa upp á við að þeir vilji fá þessi laun eins og þessir ekki að segja, heyrðu, ef að verkafólki kemst nú loksins upp fyrir 300 kallin, þá verðum við að hækka alveg rosalega. Það á að horfa upp á við, því að það liggur líka fyrir að kröfur hérna verkefnisreifingarnar með 425.000 krónur sem að hafa nú verið að setja hér á aðra hliðina hjá mörgum í umræðinni fjármálageranum, það er að við þurfum samkvæmt skilgreiningu, þá þarf fólk í dag bara meira við hefðbundna skuldbindingar að borga sína skatta og skildur og vera með börn í skóla og allt þetta og eiga reynareka húsnæði, þá þurfa menn 500 skall. Þannig að þó svo menn séum í 475 skallin, þá vantar einhvern 40 skall upp á að hérna, menn geti bara hérna, staði við bara opinbera skuldbindingar. Og þetta eigum við að horfa á, það eiga allir í þessu landi að geta haft þannig tekjur að þeir geti lifað af þessum launum með hérna, mannsamandi hætti. Og hérna, en síðan eftir annað eins og innamennum sem þurfum að vera náttúrulega alvarlegur hlutur, það er það að nú hefur náttúrulega flætt inn hér erlend vinnuafl og oftar en ekki skrá byggingarverktakar hámenntaða innamenn sem verkamenn til þess að náðum niður í það að geta greitt um eitthvað sko 15-16 skall á tíman stað þegar þurfum að borga þeim yfir 2 skall og hérna milli 2 og 3 skall. Þannig að þetta er vandamál sem að menn þurfum að taka á í innamennasamfélaginu og svo vona ég það nú að Guðmundur Helgi og félagar að þeir hendi nú þessum hugmyndum eins og að liggja fyrir eins og allan í dag frá SA var þetta útfærslun á vinnutímanum og hérna kaffetímanum eða styttingu vinnuvikunar svolítið, já, verulega út í hafsuga vegna
En býttu, Alexander, ert þú ekki viðræður við SA einmitt út frá þeim fórsetum? Það voru félagar þínu sem gengu út úr hérna, viðræðunum við starfskvæðansambandið út af þessum vinnutíma hugmyndum og vísuðu málum til hérna sáttasemjara að þú ert ennþá inni í starfskvæðansambandinu við þeim viðræðum, ekki?
Jú, það er rétt, ég er inni þessu, það er hins vegar búið að henda þessu út bæði hérna, það var ekki ástæðan fyrir að þeir fóru út af þessu því að það er búið að henda þessu út bæði á öllu starfsmennsamandinu, sko. Það er búið að hafna þessu, það er búið að villandi fréttaflutningur í speglinum í gæða fyrir þetta, gæði held ég, aðaldarfjölu starfsmennsambandinu eru búið að henda þessu tilhugum starfsmennu, nei þetta tilhugum samtaka aðtunlýsins út í hafsöga Það sem við verið að tala með lengja dagunum tíma fólks, sem getur verið fólk það 6 á mornan til 7 á kvöldin og síðan alltaf menna stytta vinnu ykkurna með því að hérna, taka kaffitíma fólki. Það er þetta er náttúrulega mjög sérstætt en höfum það líka í huga í tísambandi að menn þurfum náttúrulega uppfyllilega vinnuvendalög og menn þurfum líka að svo er hægt að gera þetta á vinnustöðunum og menn getur gett þetta í gegnum fyrirtíka þátt kjarasamninga þar sem á er verið að gera í dag að Það eru til dæmi það að mennum að sleppa kaffitímum en fá bara greitt þeim lengur á daginn.
Ég þarf að skjóta inn á auglýsingum en ég ætla að byrja hvort að Helgi vil ekki gera eitthvað athugasemdir við þetta sem átt að segja áðan um miðnamennina áður en við förum í auglýsingar, Helgi.
Kannski aðeins að því sem Aðalsteinn var að segja, sko, með lágmarkslaunin, við viljum öll að fólk geti lifa af kaupinu sínu, sko, ef þú vilt hafa lægstu kaupin þannig að menn verða að vinna tvöfalda vinnu, þá ertu bara ekki með gott hjartalag, sko. Hins vegar sko höfum við ekkert endilega mið af okkar kaupkröfur við það að vera eitthvað hærri en lægstu kaupið. Við viljum bara vera þessi millitekju hópur á áfram og það er svona ýmsir hópar sem við erum að miða við. Sumt af okkar námi er orðið það langt eins og vélstjórnarnámið hjá mínum mönnum að þetta er orðið eins og háskólanám og við viljum þá taka aðeins tillitið þess og en gagnvart vinnuvikunni sjálfri að þá eru allir að tala um að raunstytta vinnuvikuna hvort sem gerir það með því að fækka yfirvinnutíma með að stytta dagvinnuna að þú vilt ekki eyða öllum deginum í vinnunni og það er eitthvað sem að ég veit ekki betur en allir sé að tala með þá og svo er bara hvernig útfarslan er á því við hefum ekki samþykkt neinar kröfur SA en þá og
við reyndar
ekki fengið að sjá já, þetta skiptum máli hvað kaup og kjör þá þú vilt vita krónutöluna og við erum ekki farnir að heyra hana að sjá hvað við erum tilbúin að bæta þar við en við erum ekki að loka á neinar hugmyndir eins og er við erum að taka þessa vinnutöl sem verður svona hálfu mánuður og þá munum það skýrast hvort að við treystum okkur að halda áfram að tala við þessa hvort að við förum sömu leið og hinn félögin hafa farið
Herðu við, nú skjótu við auglýsingum og svo eftir það er að þá tökum við lokasprettin til Hádís
Útvarp saga Besti vinu þinn.
Frá Laxdal Skipholti, stór útsala, mikill afsláttur á gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígil dömubúð.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður, Laugavegi 86.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan póskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Já, góðan og blessan daginn. Við erum stödd hérna í vinnuskúrnum. Gunnar Smári Egilsson heiti ég og ræði hér við fólk úr verkalýðshreyfingunni. Guðbjörg Kristmundsdóttir, verðandi formaður verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur er hérna. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR. Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður VFM. Og á línunni er Aðalsteinn Atli Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík. Hérna, ein frétt í vikunni sem kom núna held í gær bara. Sem að var úrskurðu frá Guðmundur Helgi nefndi þetta hérna áðan það var úrskurðu frá velferðarráðuneytinu að tryggingastofnun hafði hlunnfarið öryrkja árum saman og þrátt fyrir hérna, og ekki leiðir þetta, þrátt fyrir margar ábendingar frá öryrkjabandalaginu öryrkjabandalagi segir það var byrjað að benda á þetta fyrir 10 árum og staðið í miklu hérna, stappi við stofnunina en sem að gaf sig ekki síðan var úrskurðu frá umboðsmanni Alþingis í fyrrasumar sem að benti á að þarna væri tryggingastofnun að brjóta á rétti öryrkja og þetta er náttúrulega fólki sem stendur bara vest á Íslandi, þetta er fólk sem hefur hérna, er á örorkubótum hér en hefur búið að einhverju leiti erlendis og þá skerðir tryggingastofnun hérna örorkubætunar sem nemur þeim tíma sem að þú dvaldir erlendis þannig að fólk er kannski með bara hálfar örorkubætur árum saman síðan þegar að hérna, og þá kemur í ljós að velferðarnándið úrskurðar það að þetta sé ólöglega að þessu staðið og tryggingastofnun eins og örorkubandalagið hefði bent á í 10 ár og þá er tekin ákvörðun það að endurgreiða 4 ár aftur í tíman sem að er metið að séu svona 2 milljarðar sem að tryggingastofnun hefur tekið af raunverulega vestsetta fólkinu á Íslandi en það sé ljóst raunverulega bara frá því öryrkjabandalagið byrjaði að benda á þetta að það sé búið að taka kannski 5 milljarða fólkinu og einhver var nú að benda á að þessi skerðing hefði verið við líði í 25 ár þannig að tryggingastofnun hefur þráttur er endalaus rábendingar raunverulega verið að tína hérna krónurnar af vestsetta fólkinu á Íslandi. Hvað Tryggingastofnun á nú er okkarstofnun og er að vinna út frá almannahag. Hvernig stendur á því að, að hún hegða sig bara eins og hún sé já, bara einhver yndrum eða gamma eða eitthvað? Hvað? Viljið þið draga álættanir að þessu eða er þetta einsta tilfelli að, að, að op, almannastofnanir raunverulega vinni gegn hópnum sem að, að, að stofnunir á að venda?
Ég skal tjá mig um þetta. Ég meina þetta kannski er svolítið lýsandi bara fyrir kerfin okkar hvað þau vinna illa fyrir fólkið. Við höfum þessi úrskurð frá ráðuneytinu, maður búið að benda á þetta og síðan þegar að búið er að stilla kannski stofnun upp í vegg að þá svona pukrast hún með að reyna að gera eins lítið og mögulega hægt er þegar hún á bara að rauninni að fara og rauninni viðurkenna sín mistök og greiða fólki. Við höfum lent í þessu gagnvart vinnumálastofnun og þá var nú Daniel Ísabann sem að hefur verið með þetta mál fyrir öryrkjabandalagið sem vann það mál fyrir okkur þegar hérna ríkið ákvaða að skerða atvinnuleysisbætur bara rauninni og það var alveg augljóst mál frá upphafi að þetta var ólöglegt. Síðan þegar við loksins fengum það greitt og tilbaka fyrir þá félagsmenn sem voru sannlega brotið á að þá vildi hérna vinnumálastofnun ekki greiða því vexti sem að sannlega er átt að gera og síðan þegar að við gerum kröfu á þá vexti sem að okkar félagsmenn áttu inni að þá var það bara greitt að hluta með sínum áherslum. Við erum að sjá þetta eins og núna mál með tryggingastofnun. Við sáum þetta með sýslumannsembættin þegar að var verið að selja vona fólki, hvernig sýslumannsembættin tóku algjörlega stöðu með
fjármálafyrirtækjum. Er ekki að vinna fyrir
tóku, hérna á, það er gríðarlega stórt mál, tóku stöðu með fjármálafyrirtækjum sem að fóru í fullnustu og seldu vona fólki með pappíra sem að voru ólögmætir og ekki eins og undirskrifaðir af hvorki hérna kröfu höfum né lántökum. Það er svo margt brotið í okkar samfélagi og sérstaklega í svona stofnanakerfinum okkar sem að mætti taka til gaggera endurskoðunar að það vantar eins og sé allan skilning auðmýkt og rauninni kannski ég veit ekki hvernig hægt er að breyta þessu en ég held að þetta sé svona bara afsprengi slæmrar hérna út af pólitíkinni.
En tryggingastofnun er stofnu til þess að, hérna, að gæta hagsmuna, örgja
stofnu til að þjóna,
en og allt í einu dettur hún svona hinum megin þetta er nú svona svipað og þegar fólk verið ríkistjóna þá lætur það ofta eins og það sé að hluti af aturreikandi tekur aldrei undir jáfnir að sósíaliski flokkar takja ekki undir kröfur verkalýsins.
Þú tekur undir með einhverjum aldurinn kerfu sem að þjóna verist ekki þjóna fólkinu og okkur einasta hátt. Við getum tekið til dæmis lífeyrissjóðun og samspil við almannatryggingakerfið, það sem að raunni ríkið og í gegnum almannatryggingakerfið og samspil þess að kerfisbund stelur lífeyri gamla fólksins sem að á kannski að hækka raunvirði en ríkið lækka þá bara greiðslur á móti. Þetta átti aldrei að vera svona og hérna þannig að þeir sem hafa safnað lífeyri yfir kannski 40-50 ára tímabil hafa kannski ekkert út úr því á móti þeim sem hafa aldrei gert það.
Verðum við ekki að setja, fólkið sem að tryggingastofnun á að þjóna, verðum við ekki að setja það í stjórn tryggingastofnunar, verðum við ekki bara vera þarna öryrkjar, eldri borgarar?
Við gagnrýndum pólitíkina á það og vandamál með pólitíkina er einmitt þetta að það einu er lofað og þá að gera eitthvað og breyta einhverju, svo er bara eitthvað allt annað gert og við erum búin að fara yfir nákvæmlega. Það er ekki að stikla mjög stóru til þess að sjá hversu getulegs pólitíkin er til þess að vinna fyrir fólkið og af hverju traustið er að skrapa botnin hjá inn á alþingi, að skrapa botnin og skrapaði botnin hjá alþýðusambandinu í samfélaginu. Lífeyrissjóðin skrapa botnin í trausti í samfélaginu. Fjármálakerfi gerða, öll þessi kerfi sem við höfum yfir okkur,
lykilkerfi,
skrapa botnin í okkar samfélagi í trausti og það er ekkert ástæðulausu og við getum alveg séð það fyrir okkur ef að pólitíkin er svona og stjórnmálin eru svona að það mun sjálfkrafa smitast út í alla stofnanir vegna þess að stofnanirnar þeim er stjórnað af sömu pólitíkusunum. Og hvað gerist þegar traustið er svona lítið á okkar lykil stoðir í okkar samfélagi? Það vita allir út af hverju þetta eru. Það eina sem verðum að fara fram á er það að fólk standi í lappirnar, standi við það sem það segi, berist fyrir sínum hugsjónum og hafi hugsjónar eftir kosningar, ekki bara fyrir kosningar. Það er það sem verðum að biðjum sem samfélag. En hvað er gert? Jú, þetta er algjörlega, ég meni þetta er mælt og það vita allir hvað þarf að laga. þetta algjörlega augljóst mál, hvað þarf að laga í okkur samfélagi, en hvað gert? Jú, það fengið einhver degurkálfurinn hjá einhverjum flokknum, hann fengið til að skrifa einhverja skýrslu og það er kannski 12-15 miljónir fyrir eða jafnvel meira til þess að koma með hugmyndir á úrbætum hvernig hægt er að gera það og svo ef ekkert breytist þá var bara að fengið einhver annar
alltaf
nýja og nýja skýrsla og hvert fara alltaf þess
að
úttekta
það er áttum að fáta hverja skýrsla sig á leiðinni það var ekki neinar að getur það er bara látlösa skýrslur þess að fólki sem er alltaf að banta skýrsluna það veit ekki að það sé til fátækt heldur að sé bara 1% sem er á lánaslaunum og bara trúur þess aldrei
og hverju skrifa skýrsluna, var ekki Hannes Holst að skrifa með samlingin eða samstarfi og svo fara þessar skýrslur í sömu skúfur og við geymum stjórnarskrána okkar nýju fyrir niður í sömu skúfu og starfshópurunum afnám verðtryggingar vann hérna mjög hérna viða mikið og flotta skýrslu og ég mjög hræddur það til dæmis að starfshópurinn sem ég sitji núna húsnæðismálin að sú skýrsla og sú vinna fari í sömu skúfuna sem að virðist vera ansi stór skúfa sem alla þessar skýrslur og alla þessar starfshópa og alla þessar nefndir sem að hafa
ekki fyrir þetta fólk sem er skúfað
sjáum bara eitt af lokum ég
ætla nefnilega að ná að spyrja ykkur aðeins að því
bara eins og til dæmis starfshópurum endur skoða almannatryggingakerfisins sem var að starfa örugglega í meira en 8 eða 9 ár og hvað fengum við út úr því? Verra kerfi þannig þetta er bara vandamál
en býttu ég ætla aðeins að það er bara 10 minútur eftir og hér eru hver formaðurinn hérna og hann á öðrum hérna í vinnuskutnum og hann ég verði eiginlega því að nú eru kjaraviðræður og þær fara svona harnandi og þær eru málana í dag, hann ég verði að spyrja okkur hérna og ganga bara línuna og spyrja hvað, hver er staðan og hvað er að fara að gerast núna hvers konar vetur eru við að fara að horfa upp á má ég, að því að þú varst svona eiginlega að byrja morðið aðallt þetta má ég ekki byrja á þér hvað, hvernig verða næstu vikur og hvernig verður veturinn?
Jú, bara ég skal eldsnökur en ég tek undir með Ragnar samt sem að tala maður og hérna og aðeins með dómin eða hér ekki dómin heldur niðurstöðuna varandi hérna öryggjana og það sem að var álitt umbóðsmaður alþingis bara að segja það, umbóðsmaður alþingis er búin að sanna sig í mörgum málum og ég þekki vel til þessara mála líkt og Ragnar að tala eins og vinnumálastofnin að hérna við höfum þetta skoða mál sem að hafa þar komið upp og umbóðsmaður alþingis hefur betur með enginn í því þannig til kæramálin, þá er þetta mjög erfiðu vetur það er framöndan mjög erfiði tímar og það þarf að koma til núna samspil verkalýðshreyfingarinnar samtök atvinnulífsins og stjórnvalda til að leysa úr þessu hnút hann verður ekkert leystur nema með skilningi verkalýðshreyfingarinnar skilningi atvinnurekenda og einhverju útspili frá ríkisstjórninni sem að tryggir okkar fólki að viðunandi hérna velferð og það er hægt að gera það gegnum skattakerfi og það er líka hægt að gera það gegnum húsnæðismálin og þannig að vetur erfur en ég treysti því að menn stilli saman strengi og
ríkisstjórnin stígi fram og taki svona frumkvæði
Já, hún stígi fram og gera það, hún verður að gera því að Bjarni Ben hvílum hann því að ef hann heldur áfram með svona útspil sem hann hefur gert undanfæri þá verður sem ég ekki finn í vor og það verður verkvæk.
En hvað þarf til? Þarf grasrótin í flokkunum í svo Vafki og Framsókn að íta og sína ráðera? Þarf að verða hérna kröfugöngur á götunum? Þurfum við gulvesti á götunar til þess að auka þrýstingina á stjórnvöld?
Og þessi þrjú félögur gera að vísa til ríkisáttar sem er að deilinni það flýtir fyrir öllu og það þýðir ekkert fyrir önnum félög hjá starfsgreinasambandinu að sitja bara við kaffiborð og lepja kaffimenni hinn í semja. Þannig að þrýstingun er vísum öll til sáttar sem er að lognastu við það var ekki búið að koma gangur í viðræðarnar og hefjum aðgerði núna í februar. Leið og hægt ekki.
Ok, þá fyrir við til Keflavíkur. Hvernig verður veturinn?
Já, ég er sammála aðalsteinni, ég held að þetta verður alveg heljarinnar vetur, sko, það er hérna, það þýðir ekkit alltaf bakka núna og hérna, og leggjum laupana núna bara reyni virkilega og mjög mikilvægt að allir komi að, allir vinni saman, sem sagt, við erum öll verkalýðshreyfingin, erum að stefna í sömu átt og hérna, og við verðum bara að vera ákveðin og grimm og sýna það bara að við séum traustins verð fyrir fólki sem við erum að vinna fyrir bara núna verðum við bara
og þú upplifir það frá þínu fólki að það er viljinn að það sé svona eitthvað svona úrslita framundan þetta er ekki tími til að koma aftur til síns fólks með svona málamiðlunar samning til skammstíma og...
Nei, fólk er bara orðið þreytt og rosalega, og fólk er bara búið að fá nóg og vill fá bara skýrsvör og vill fá, bara réttlæti.
Helgi?
Já, eins og ég hef komið áður, sko, þá eru stæðstu kröfuna kannski að ríkinu. Það að segja húsnæðismálin og vaxtamálin og heilbreiðismálin og, og þegar menn tala norrænt mótil að þá þarf að þessi hlutir að vera í lagi líka það því ekki bara benda á kaupið. Og ég hef þá trú að þegar að næsti hálfu mánuður er eftir að skera svolítið úr það hvað, hvernig í hvort áttinu þetta fer. En stjórnmálamenn er
Þessu, að Þá í viðræðanum eða hvort að ríkisstjórnin gefi eitthvað upp hvað hún ætlar að gera.
Í viðræðanum og þá kemur þar ríkisstjórnin að koma að þessu líka. Já. Og ég held að menn sé átt að segja á því sko, að ASÍ er 120 mannaklúpur sem hefur ákveðna kröfur á ríki líka og ríki þarf að svara því og þessi ASI klúbur hann miklu samstígari finnst mér núna eftir þingið haust heldur hann var fyrir og, þó svo að menn séu sko að beita mismunandi aðferðafræði að takmarkinu að þá eru mörg mál sem eru ennþá inn á sameiginlegum borði þar sem við ætlum að standa saman og það eru helst þessi mál sem snúa ríkinu og þeir geta ekkit hundsa 120 manna klúb
Þeir eru svolítið að reyna það, þeir segja, þú segja við erum kosin til þess að taka þess ákvarðanir ASÍ er bara, þetta er ykkur auka getið að þeim til að þeir ekki hafi svo skoðanir það eru við erum kosin til þess að móta hér stefnu í húsnæðismálum og vaxtamálum á sama tíma og til dæmis Macron í Frakklandi svarar guluvestunum með því að hækka lágmarkslaun, lækka vexti, nei lækka skatta, draga til baka ákvarðanir sínar bara því að, hérna hann verður varfið að biðst afsökunar að ekki hlusta fyrr og hlusta meir bara með því að hann verður varfið raunverulega þess að ólgu meðal almennings en stjórnvöld sko, hér segja já, ég var kosin til þess að ákvæða þetta ég hlusta ekki á neinn annan
ég held að við séum á þeim tímapunkti núna, ef við erum ekki hlustað á okkur af stjórnvöldum, þá munum við fara þá leiðin að stofna flokk og koma rödd okkar inn á alþingi það þykir ekki bara í lægi á Norðurlöndunum, það þykir bara eðlilegt að, að verkalýðshreyfingin eigi rödd inn á alþingi þar sem að menn eru að vasast í lögum og reglum og það, ég eiginlega hissa sko að við skulum ekki eiga það hér eins og kom fram á hérna fyrir þættinum eins og það var hérna með gömlu
Þeir áttu þetta en töpuðu
verka,
svo verka, 1940 þá var klófið á milli alþýðuflokks og
en að því við erum búin að vera ræðum svona þetta svarta í þjófélaginu þá vil ég aðeins fá að koma því að, það eru líka góða fréttir og það gladdi mig mjög sem sjómann að við vorum að upplifa það núna að eiga fyrsta skipti tvö ár í röð sem ekki var banaslýst í sjós Ég vil þakka svolítið slýsvarnaskóla og sjómanna það, en þetta var mjög ánægilega fréttir.
Þetta er nú gríðaleg breyting, svo ættir okkar allra eru markaðar af, sjóslýsum og mannskaða og sjó, en það er hérna, þetta er orðið fátítt að maður heyri af sjóslýsum í dag.
Sko það þarf ekki að fara aftar en til þess árs sem ég var að byrja til sjós að þá þótti eðlilegt að færa 3-4 menn í mánuði, en sem betur verður komnir niður í það að það fer engin á ári. Góða fréttir.
En Ragnar, staðan framöndan, hvað er að fara að gerast?
Staðan framöndan er bara einfallega svo að, þú talaðir það að, stjórnmálamenn telji sig vera bara með skýrt umboð kjósenda til þess að gera bara það sem þið sýnist en það er bara ekki rétt ég tel það að stjórnmálamenn hafi umboð kjósenda út frá því sem þið lofuðu þeim að gera og þeim málum sem þið lofuðu að leggja áherslu á fyrir kosningar og við hljótum að vera sammála því
og hafa ekkert umboð til þess að ganga bara fram að fólki
að sjálfsögð ekki og það, það sem það er við erum að líta til í okkar kröfugerð er fyrst og fremst að fara í þau mál sem okkur var lofað að fara í styrkja hér inn við þið og grunnþjónustuna það var talað gjaldfrjáls og heilbrigðisþjónustu það var talað það að, bæta kjör öryrkja og eldri borgara það var talað það að fara í þjóðarátak í húsnæðismálum það var talað það að, fara í sanngjarnara skattkerfi og að tala um það að lægstur laun og myndu duga fyrir framfærslu þetta er ekkert engamál formanna stéttafélaga eða, verkalýðshreyfingar þetta er einfallega, erum við að fara fram á það að stjórnmáli standi við það sem þau lofa kjósendum og ég held að ég tek undir með Guðmundu og allir sem hér hafa talað að, ég held að sé bara komið tíma á það að verkalýðshreyfingin fara að láta til sér taka á pólitískum vettvangi það sé bara eðlilegt og það sé þá eini möguleikinn þá í langan tíma og mörg ára það getur komið hér eitthvað afl sem að getur unni með þeim flokkur sem raunverulega vilja fara í þjóðþrifamál og kerfisbreytingar. Við erum búin að vísa, önnur félög eru að, skoða sín mál. Ég er ekki kannski svo svartsýnn, ég er nokkuð bjartsýnn og þá ég bjartsýnn fyrir hönd almennings og okkar félagsmanna að meðan félögin eru svona fara í gegnum þetta ferli með samtökum atvinnulífsins að við munum síðan sameinast sem ein heild fljótlega upp úr næstu mánaðamótum og fara sem 120.000 manna reyfing fyrir raunverulegum kerfisbreytingum í okkar samfélagi sem að hefur aldrei verið eins mikil nauðsinn og að fara í núna og við munum gera það samhelt. Við erum að vinna eins og Guðmundur kemur inn á að skattkerfisbreytingum og húsnæðismálum á sameiginlegu borði. Þar eru allir, þar eru engin ágreiningur.
Hvernig verður vetur? Verður þetta verður átök á götunum, verður mótmæli, verður gul vesti? Eða verður þetta bara eigum við að fylgjast með ykkur á bakvið lokaða dyr inn í ríkisáttar sem er og aðtúr hvort að stígi hvítur eða svartur reykur upp um skorstinn?
Ég get alveg lofaður að svo verður ekki að það við munum ekki loka okkur af frá hérna grasrótinni. Það sem að mun gerast í framhaldinu og verður algjörlega undir stjórnvöldum og samtökum atvinnulífsins komið. Það algjörlega undir þeim komið. Mín tilfinning í dag er svo að það á að láta á það reyna hver raunverulegur styrkur hreyfingarnar er. Þetta fólk sem við erum að tala við í dag, ráðherrar og með kannski undantekningu verð ég að segja. Ég hef átt mjög gott samtal við hérna Ásmund Daða reyndar og hann hefur mikið skilning á því sem við erum að gera. En almennt séð að þá verðast aðrir sem við höfum verið að ræða við lifa í ykkur alltur heimi heldur við. Og það mun þá, ef þau vilja láta það reyna hvort við höfum styrkin og fólki með okkur að þá verður þeim á góðu, þá verður við bara hafa það þannig, en þangað til að þá verða þeir að gera upp við sig hvernig þeir vilja að veturum fari og það algjörlega í höndum forsætisráðherra og fjármálaráðherra og okkar viðsemynda hvort að fara í átökuð ekki vegna þess að við ætlum að standa í lappirnar og sem betur fer og ég horfi hérna fólki hérna sem að setja mig við hlið hefur komið fólk sem að hefur kjark í að standa í lappirnar, hefur kjark í að standa á sínu samfæringu, kjark til að berjast fyrir fólkið og hugsjónir og mér hlakka til að vinna með þessu fólki og ég held að það jákvæði sem ég teki í þessu að samheldnin hefur aldrei verið eins mikil og krafturinn og hugurinn í hreyfingunni hefur aldrei verið eins mikil eins og allavega ekki sem ég byrjaði fyrir 10 árum.
Ok, þetta verða lokaorðin og eru vel við hæfi í þessu spjalli mínu hér í vinnuskúrnum við verkalýs forkólfa. Það er ekki hægt að segja annað en að sé hugur í þessu fólki og ákveðin svona róttækni í loftinu. Á fimmtudaginn næstu viku þá verð ég með þáttinn annað Ísland hérna klukkan 4 og þá munum við ræða um stéttaskiptingu í Íslandi og stéttamun, hvernig hann birtist í ýmsum kerfum, meðal annars í dómskerfinu, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu. Það verður mjög fróðlegt samtal og svo hérna, eftir viku þá verður aftur vinnuskúrin og þá mætir Vígri yfir verkalýsforkólvar og fara yfir frétti vikunar. En ég þakka gestum mínum í dag, Guðbjörgu Kristmundsdóttur frá Keflavík, Ragnari Þór Ingólfssyni frá Reykjavík og Guðmundi Helga Þórarinssyni líka frá Reykjavík í frá FM og Aðalsteini Árna Baldurssyni á Húsavík og hlustendum þakka ég kjærlega fyrir hlustunina og ósku ykkur góðra helgar. Takk.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Frá Laxdal Skipholti, stór útsala, mikill afsláttur á gæða merkjavöru, dúnúlpur, ullarkápur, gerriveber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígild dömubúð.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551 42 42 551 42 42